Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Eta sintonia hau aditzen dugunean badakigu segituan bakarne atxukarro datorrela eta bakarne atxukarroren gaurko gizalaba ezagutzeko parada izanen dugu oraintxe bertan nahi duzunean bakarne.
Kaixo, kaixo. Pues bitu, ikasturtea mailera gertu dugu eta hori ikasleen eta irakasleen aurpegietan nabaitzen da, ez dala? Binen, bueno, esan behar dut, aitortu behar dut, ez didatela inolako inbidilarik ematen azterketa garaian ontan. Ez da motxilak liburuz beteta ikusten ditudanean ere, binen, zer da hoi oso pisuduna dirudite. Ba, gauza bera pentsatzen zuen Juan de Mendeko 40ko hamarkadan gerra ostean Angelita Ruiz Roblesek, liburu elektronikoaren ibukaren aintzindariak. Horratikan, pues bueno, pues gaurko gizala ba izango dugu gaur. Izan ere, bere asmakinsuna ikasgai askotako gaiak zabaltzen zituen liburu mekaniko batzan. Arina, aire konprimitu eta zirkuito elektroduna, eta argi eta lupen sistema baten bidez, beste gai batzuekin lotuta zeuden ikasgaia zabaltzen zituna. Binon, klaro, kontuan hartu behar dugu lehen esan deguna. Osea, pasaden mendekoa dala. Zeren Angela Ruiz edo Angelita Ruiz, 1885an jaiozan, Leonen. Irakasle ikasketak egin zitun eta Ferrolera juntzan oposizio batzuk atera ondoren. Eta han, helduentzako akademia bat sortu zuen, nun, bueno, pues maiz duainik ematen zizkien klaseak langile analfabetoei. 1928 eta 1946 artean bere lan zientifikoari buruzko liburuak argitaratu zituen eta hitzaldiak eman zituen. 16 liburu guztira, bueno, ez da erraxea hori lortzia, eh? Gainea, oposizio gilei eskolak eman zizkien eta berak sortutako akademia aurrera eraman zuen. 1944 eta 1949 artean hainbat proiektu egin zituen. Lehenbizikoa, atlas zientifiko gramatikala izan zen, Espainiaren eta gaztelaniaren gaineko informazio biltzen zuena. Unitate didaktiko beresietan banatutatzeon, baina haien arteko, bueno, kontzeptu loturatzegon, ez? Urrengo asmakizuna takimekanografia makina izan zen. Zeinuen eta karaktereen ordena berria eskatzen zuena, lotura sistematikoekin eta kateatze erras eta naturalerkin, bueno, pues horrela irakurketa azkarra eta itzulpen errasa bermatzen ziren. Eta 1949an aipatutako entziklopedia mekanikua patentatu zuen. Ibukaren, baya. Edo liburu elektronikoaren lehen aurrekaritzat hartzen dana, ez? Asmakizuna bi zatitan banatutako liburu batzan, lehena oinarrizko ezagutzetara bideratutatzeon, pues, irakurketa, idazketa, zenbakiak eta kalkulua, ikasleek letrak eta zenbakiak sakatuz, silabak, hitzak eta kalkulua egin zitzaketen. Eta bigarren zatian, karrete eta bobinak zeuden. Eta haiei esker, bueno, pues, hainbat gaiez informazio lor ziteken. Gainera, gai bakoitzari buruzko azalpenekin lotuta soinua sar ziteken eta hizkuntza desberdinetan eginak zeuden. Así que bueno, asmakizun potolua eta polita gaina. Ikaslei motxilan pisua arintzeaz gain, asmakizunaren helburua zan irakaskuntza arintzea eta ahalik eta alegin txikienarekin ahalik eta emaitza handiena lortzia, ez? Liburu bakar horrekin ikasleak nahikoa izan beharko luke egun osoko irakasgaietarako eta motxila astun bat garraiatzea ez litzateke beharrezkoa izango. Argilla, tinta luminiszenteak, zoom egiteko kristala eta materiak irakurtzeko kristala ere bazituen liburu elektroniko ark. Eta esan dugun bezala, 1949an asmatuzun beak. Egin zen prototipoak ezitu barne hartu, bueno, pues diseinatutako funtzionalitate guztiak, ez? Zen, bueno, pues teknologikoki oaindikan pues etzeon gauza asko posibilitatea, ez? Beraz, bueno, pues imaginazazu zer nolako burua zeukan Angelitak bere buruan, ez? Eta nola aurreratu zitzaion orduko garaiari. Angelak, bueno, pues errekonozimendu eta sari asko jaso zitun, Espainian eta Frantzian, Belgikan eta bar, baina enpresa bakar batek ere ez zuen bere liburu interaktiboa merkaratu nahi izan. Así que goguan geratu zen. Mila bederatzion eta 1960an, Washingtonetik iritzi zitzaion proposamen bakarra izan zuen, binon ezetz esan zuen. Zer, bueno, pues, asmakizuna bere herrialdean garatzea eta merkaturatzea espero zuen, binon, etzun lotortu, oker zegoen, eta azkenik, esan degun bezala, gogoakin gehatu zen, beste remediorik ez zuelako izan. Halere, gaur egun burua altxatuko balu, bueno, pues ikusiko luke egungo ibukak liburu mekanikoaren patentean aurreratutako ideia asko biltzen ditula, ez? Liburuak irakurtzeko euskarri gailu bat da, orriak pasatzeko eta edukia mugitzeko botoiak ditu, zabaltzeko zun bat, iluntasunean irakurtzeko argila du, eta testu eta irudi itxurako informazioa eskaintzen du. Así que nahiko parikuak die, ez? Minon, claro, oraingoak askoz modernoagoa eta nahi dezuna, binon ideia hortzeon eta ja beak zeukan pasaden mendean. Angelita Ferrolen hiltzan, 1965an eta 80 urte zituen. Así que dandana hoy gure gaurko gizalabari buruz, pues nahiko interesante, ez? Edo ze irubitzen.